Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Dis die program waar ons dorpe probeer help om weer of vir die eerste keer modeldorpe te word en ook vir gemeenskappe om weer en meer florerend te word. My gas vandag is Dr. Bram Hannekom. Hy is direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis en ek gesels met hom want hy en hulle die hele groep het al 'n soortgelyke paadjie gestap. Ook met dorpe kontak gemaak, sekere gespreksforums gefasiliteer en dan ook natuurlik hele wye area gedek, want dit was meer as 40 dorpe. En ons gaan vandag kyk of ons dalk kan lesse leer by wat hulle gedoen het, wat werk en wat nie so goed werk nie. Baie welkom, Bram.
Baie dankie, Marie. Ja, goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars. Dit is 'n voorreg om op hierdie pragtige program te wees.
Bram, ek sien hierso julle het omtrent 40 dorpe besoek. Noem net vir my so 'n paar dorpe wat julle wel besoek het.
Jog Marie, dit is oor 'n tyd nou 'n hele klompie dorpe letterlik as ek nou sê van Springbok tot in Kaapstad, Piketberg, Porterville, Koringberg, Swellendam, Riversdal, George, Mosselbaai, Port Elizabeth, Oos-London, Mtata, die Karoo, Richmond, Victoria Wes, Beaufort Wes, die lysie gaan aan tot in Bloemfontein en in Rustenburg in die noorde. So dit is 'n uitgebreide aantal dorpe en laat ek dadelik dit sê en myself vrywaar, ek beskou my nog nie as 'n ekspert nie. Ek leer ongelooflik baie by die mense van die dorp self. Dit voel vir my partykeer ons weet maar min, die antwoorde vir die dorp lê opgesluit in die gemeenskap self, en ek dink dis 'n belangrike eerste punt wat ons moet maak.
Ja, ek stem 100% saam met jou daar. As julle sê julle is vir Sentrum vir Publieke Getuienis, dan neem ek aan dit is uit 'n tipe geloofsoogpunt wat julle dan die dorpe nader, maar is dit dan net kerke of sluit dit dan munisipaliteite en ander aspekte van die dorp se mense ook in?
Natuurlik is dit kerke, en soms is dit net kerke. Maar ons hele visie by publieke getuienis is dat die kerk eintlik 'n plek op die markplein moet inneem. En 'n katalisator moet en kan wees vir 'n ruimer gesprek tussen sakelei, die plaaslike regering, wetstoepassingsowerhede, nie-regeringsorganisasie, onderwys en veel meer. So die ideaal is om soveel moontlik verteenwoordigers van die dorp bymekaar te kry. Ek wil 'n baie ander belangrike uitgangspunt net op die tafel sit. Ja, laat ek eers my eie posisie verklaar. Ek stem saam met baie Suid-Afrikaners dat daar 'n groot hartseer is wat ons in so baie van ons dorpe rondom ons sien. Ek hou van netjies se tuine en grasperke en ek hou van skoon strate en ek hou van netjies geverfde huise. En mense sal nou sê, maar dit verklap die agtergrond waaruit ek kom. Maar in Suid-Afrika is dit kompleks. Jy moet verstaan wat aan die gang is. Jy moet verstaan wat die moeilikheid agter die probleem is. Jy sien, ons kan sy paadjie sny en ek het dit al gedoen. Ons kan gevangenes wat op parool uit is by mekaar maak om die strate skoon te maak en daai het ons ook al gedoen. Ons kan huisies verf, ons kan slaggate regmaak en waterpompe en riole herstel en ek sal leer mense wat dit doen. En jy sien dit van Kirkwood tot in Kroonstad, van Senekal tot in Colini, van Bonnievale tot in Gaasbaai. Mense word geroep om hierdie baksteentjies neer te sit, een vir een. Maar daar is nog 'n baie belangrike ander uitgangspunt. Ons wil begin deur te sê, ons kan baie dinge doen, maar daar is munisipaliteite wat miljarde rande se belastings ontvang. En dalk het ek vir te lank met munisipaliteite beklei. En soms moet die munisipaliteite aanspreeklik gehou word. Hier in Ladysmith in die Kaap is daar nou 'n groot gesamentlike verklaring deur al die kerke op die dorp uitgereik waar hulle regtig die Kannaland munisipaliteit tot verantwoording roep. Maar die eerste wat ons wil sê is, die oplossing loop nie om munisipaliteite nie, maar saam en deur munisipaliteite. En dan die heel grootste een, Marie. Dit gaan alles oor die woord sosiale kohesie. Gedeelde trots, vertroue en visie maak van 'n dorp 'n skoner, mooier dorp. Waar dit afwesig is, is ons in die moeilikheid. Laat ek vir jou een sensitiewe voorbeeld gee. As jy die stad Kaapstad op die oomblik vat. Kaapstad is een van die toeriste bestemmings in die wêreld, maar Kaapstad gaan deur 'n baie moeilike tyd oor haweloses. En al die aanduidings is daar dat daar ondertone konflik is tussen nie-regeringsorganisasies, aktiviste, verskillende ideologiese uitgangspunte, verskillende politieke partye, en waar daardie konflik kom, dan sukkel 'n mens, en ons sien dit. In klein dorpies is dit makliker om hierdie gesamentlike trots en sosiale kohesie kan bou, en ek gaan nou iets daaroor sê, maar dat ek net nog een voorbeeld gee, hoe belangrik dit is om die story agter die story te verstaan. Ek kom in Bloemfontein, en daar is die pragtige sandsteen stadstaal, en 'n paar weke gelede is dit afgebrand. En ek vra af met hartseer die mense, hoekom, hoe gebeur dit? En dan kom die eenvoudige antwoord, as jy niks het nie, as jy niks besit nie, geen opleiding het nie, geen pa of ma om iets om voor te streef nie, dan is daar niks nie. En dan voel ek niks nie. En dan gebeur hierdie goed. So, 'n mooi dorp, Marie, gaan verder as 'n skoon en 'n netjiese dorp. Dit raak die siege van die dorp. En navorsing reg oor die wêreld het gewys waar die sosiale kohesie beter is. Waar dit meer is, is ons ryker. Waar dit minder is, is ons armer. Konflik maak dorpe arm en lelik. En navorsing in die suide van Italië en die noorde van Italië het die verskil so duidelik uitgelig. En daarom voer ons hierdie gesprek om te sê, die dorp kan nie net met verf mooi gemaak word nie, maar die mense moet mooi gemaak word en in 'n eenheid saamgebind word, dan het ons 'n kans op volhoubare sukses.
Ja, was dit nie Anton Rupert wat gesê het, hoe slaap jy rustig as jou buurman nie kan eet nie?
Absoluut. Ek onthou in Oos-London is daar 'n vrou wat sê, you know what, we've built a state and not a nation. Daar was so baie in die nuus die afgelope tyd oor ons staatsinstellings wat nie moet faal nie. Ons wil die staat red, maar hoe gesond is die nasie, is die gemeenskap? Op die Kaapse vlakte, waar ons al die ellende het, sê iemand vir my, men do cry, but they cry bullets. Trauma, seer. En ek sal jou kan vertel van soveel dorpe waar ek was, en ek gaan nou om verstaanbare redes nie die name noem nie, maar mense wat reguit vir my sê, man, wie ek hou nie van wit mense nie. En hoekom moet ek julle wit dorp netjies hou? My voorouers het daar gewoon, maar is uitgejaag. Nou, jy sien Marie, as jy op hierdie vlak kom, dan swem jy stroom op met al jou projekte. In dieselfde asem, dis waar ek by die hoop wil uitkom, was ek hier op 'n dorp waar ons mense by mekaar gekry het van die politici en sakelei en boere. En na die tyd sê die burgemeester vir my, hy sê, jy weet nie wat vanaand hier gebeur het nie. Hier was mense om hierdie etenstafel vanaand, wat 'n jaar of twee gelede die dorp wou afbrand. Maar as ons nie kan saamkom en saam begin praat en gesamentlike visie kry nie, gaan ons sukkel om volhoubaar die dorp mooi en goed te maak nie. En dat ek weer sê, ek salieer die kleiner projekte wat plaasvind, maar ons probeer so mense met fasilitering by mekaar kom, kry veilige ruimte skep, waar ons dood eenvoudig oor die onmoontlike en die seer onder die vernis kan begin praat.
As julle nou by 'n dorp kom, hoe kom julle in eerste plek by die dorp uit? Laat die dorp weet of kontak julle die dorp? En dan, wat is julle eerste intree ding? Praat julle met die predikant? Praat julle net met die NG Kerk? Betrek julle ander kerke? Wat is julle invalshoek by 'n dorp as julle daar kom of wil kontak maak?
Ons sal kyk na die landskap van Suid-Afrika en dan sal, as daar 'n brandpunt is, waar daar moeilikheid is, sal ons soms die dorp, en daar moet ek nou maar sê vanuit my agtergrond, is 'n predikant of 'n pastoor is altyd 'n baie goeie invalshoek. As jy 'n sterk leier in daai gemeenskap het, dan is jy halfpad daar. Onthou, as jy so na 'n dorp toe gaan, is jy 'n gas daar. Jy kan nie daar inspring en vir mense kom vertel wat hulle moet doen nie. So jy het 'n kritiese massa van mense nodig, wat die visie verstaan, wat die saak verstaan. Partykeer het ons eers 'n kleiner gesprek, en hierdie dae is dit mos nou maklik om 'n Zoom gesprek te hê, en dan is daar gewoonlik 'n uitnodiging na 'n groter gesprek. Maar die mense op die dorp moet die groter gemeenskap nooi, en daar moet iemand wees wat die leiding neem. Wat sê, ek gaan boere, sakelei, kerklei, wie ook al, by mekaar kom. Soos ek sê, daar was op 'n plek soos George, en die Love George beweging, joh, dit was 'n wonderlike bijeenkoms. Ek onthou was ons daar in die stadsaal by mekaar met seker 100 teenwoordigers. Die hoof van die polisie het gekom, Hy het uit 'n protesaksie op Nuisna gery en gesê ek wil hier wees. Die burgemeester het gesê ek wil die vergadering is so belangrik, ons moet langer bly. Dis ongelooflik wat kan loskom. Die belangrike ding is, Marie Egter, jy soek ook in hierdie byeenkomste volhoubaarheid. En mense raak soms moeg, mense raak soms moedeloos, so ek verwyd myself dat ons nie altyd die nodige kapasiteit het om die opvolg en die weer gesprek te voer nie, wat moet plaasvind. As jy jare se verdeeldheid het, dan maak jy dit nie in een aand oor 'n ete reg nie. So jy soek daai leierskap wat verantwoordelikheid neem. Maar soms sal ons bel, soms sal 'n dorp my bel en net sê, wil jy ons asseblief kom help nie? En dit is altyd vir my die lekkerste lekker. As jy 'n dorp jou bel, en dit kan 'n boer wees, dit kan 'n iemand uit die sakegemeenskap wees, dit kan 'n predikant wees wat net sê, kom asseblief en ons help finansieel om dit moontlik te maak. Ons dra die reiskoste van ons kant af en ons sê, kom ons kry die mense by mekaar. En dit kan enig, dit kan so klein Marie, soos 'n groep van 10 tot 15 mense wees, maar ons was al 40 of 50 of 100 mense wat by mekaar was. En dan vra ons eintlik net twee vrae. Ons vra vir die mense, wat gebeur op hierdie dorp? En die tweede vraag is, wat is nou nodig om van die dorp beter te maak? En laat die mense en die hele gemeenskap gesamentlik sê, dit wat ons graag wil hê. En net daai twee vrae. Ek wil vir jou sê, elke keer as ek na 'n dorp toe gaan, dan is my hart in my keel oor wat voorheen sê, ek moet dit nie weer doen. As ek al wegry, dan is ek gevul met soveel energie en soveel hoop oor ons land. Mense wil die plek beter maak. Met die tyd het ons geleer dat omtrent in elke dorp is mense oor dieselfde goed bekommerd. Misdaad is vir almal 'n probleem. Gemors is vir almal 'n probleem. En dan heel bo aan die lys, ons kinders, ons jeug is vir almal 'n probleem. Ons gaan sukkel om ons dorpe mooi te maak as ons nie ons jong mense kan mooier maak nie. Nou daaroor sal ek jou ook lank kan besig hou.
Dis presies wat ek gevind het met my navorsing oor die dorpe, is dat mense uit verskillende woongebiede, ek wil nie sê verskillende gemeenskappe nie, want 'n dorp is eintlik een gemeenskap met verskillende woongebiede, dat almal eintlik maar net 'n blink toekoms vir hulle kinders wil hê en geleenthede vir hulle kinders en eintlik in 'n dorp wil bly waar dinge werk en waar daar potensiaal is. So ek is baie bly jy sê presies dieselfde ding.
Twee plattelandse dorpe. Op die een sê die hoof vir my dat hulle swakste matriekuitslaag was op Maandag in die eksamen. Want van daai kinders het so babbelas en is nog halfpad onder die invloed van drank as hulle kom skryf, dat hulle raak fisies aan die slaap oor 'n vraestel. Dis verskriklik. Op 'n ander dorp sê hulle vir my, die kinders het nie hoop nie, want daar is geen visie vir wat na matriek moet gebeur. Daar's geen visie van wat hulle met die matrieksertifikaat na matriek kan doen nie. Nou 'n eenvoudige projek waar jy op 'n dorp 'n tipe inligtingsaand hou, die kinders nooi vir 'n ete met mentors, vir hulle sê, maar hier kan jy 'n beurs kry, dit kan gebeur, dis jou moontlikhede, die motivering en die mentorskap. Ons het op 'n ander dorp het ons gegaan, en ek kan maar sê op in die Kleinmond omgewing, waar daar nie hoërskool is nie, het ons dood eenvoudig begin met 'n na-ure leersentrum. As kinders nou van Grabouw of Caledon of waar ook al kom, dan kan hulle in klaskamers ingaan waar hulle veilige ruimte het, 'n bord kos kan kry, 2 keer 'n week toegang tot rekenaars het. Marie, daar's van daardie kinders wat ek sê nou vir jou, ons dink die ding is opgelos, nog nie skoolboeke het nie. Ons trek by Julie maand. Hulle het dof afgerolde fotostate. Daar is soveel ekstra ondersteuning wat gegee moet word en dit word nie altyd in die ouerhuis gegee word nie. Ek dink jy hoor by my gesprek dat 'n mooi dorp, en ek is iemand wat wil verf in tuine maak, in groentetuine maak, in groentesaad, en ons het op George het ons 200 avokadopeerbome geplant en so kan ek op die lysie aangaan. Dis my natuurlike ding. Ek wil konkrete verskil sien. Maar ek het ook geleer, ons sal ons dorpe mooi maak deur ons mense mooi te maak. Ons kinders mooi te maak, ons verhoudings mooi te maak en 'n kerngroep van mense te bou wat lief is vir mekaar, omgee vir mekaar en 'n gedeelde visie het.
Bram, met vraag 1 wat jy gevra het, wat is fout op die dorp? Wat is die, sê maar die 5 belangrikste goed wat die mense dan uitgelig het vir jou?
Ek gaan op 2 maniere antwoord. Die eerste is, wat moet in plek kom? Jy het ook gevra, jy weet van die lesse, hoe gaan ek? jy het leierskap en bestuur nodig, jy het 'n spannetjie nodig om saam met jou te werk, jy het 'n visie nodig, jy het toegang tot die plaaslike regering nodig, mense het lig hulle wenkbraue oor tenders. Ek het geleer, mense wat tenders kry by die munisipaliteit, 'n verpligting om sosiaal-maatskaplike investering te doen, en ek het al 'n hele paar duisend rand gekry by plaaslike regering wat vir jou sê, maar ons het nie geld nie, hulle sal allemaal vir jou sê, daar is nie geld nie. Maar as jy genoeg verhoudings bou en jy het naby genoeg aan die mense, dan kom hulle so stilstel, dan kry jy onverwagse oproep sê, ja, maar hierdie maatskappy het nou 'n groot tender gekry en hulle 10.000 rand moes hulle gee en toe het ons vir hulle hele projek aanbeveel. Dan kom maar so versigtig tog na jou toe. En die gesamentlike visie en moenie moedeloos word nie. As jy nou vir my die vraag vra, wat sê mense, wat is fout op die dorp? Heel bo aan die lys wil ek sê, mense vertrou mekaar nog steeds nie. En daai wantroue in agterdog is reg oor die spektrum, is maar nog steeds daar. Jy sien dit in daai gesprekke, maar dan sien jy ook hoe dit deurbreek kan word. Dit is die eerste. Die tweede is, ons plaaslike regerings is dysfunctional politically infected systems. Dit is dysfunksionele sisteme. Die vraag is, hoe kom jy, hoe kry jy toegang tot daardie sisteem? Ek sê altyd vir die dominees, man, tel die telefoon op, bel die burgemeester, bel die munisipale bestuurder, gaan drink koffie, doen 'n gebed, bou 'n verhouding, maar dit is 'n baie groot probleem. Ek het reeds verwys na die jeug in al ons dorpe, daar's oral 'n gesmag na werk, daar's oral 'n gesmag na werk. Het behuising is in my boekie een van die grootste krisisse op die oomblik in Suid-Afrika en groter word. Daar is nie meer geld nie, daar is nie meer geld vir huise nie, daar is nie meer geld vir dienste nie. Ek was nou die dag in 'n munisipaliteit waar die munisipaliteit het van nasionale regering 10% gekry wat nodig is vir elektrifisering. Nou verstaan jy hoekom is daar 'n week later protesopstande. So wat maak jy in hierdie konteks? Ons is op soek na alternatiewe modelle. Elke ingenieur, met elke iemand met 'n visie sê ek, gee vir my 'n alternatiewe behuisingskonsep waar mense menswaardig kan bly. Ons soek alternatiewe elektrifisering, miskien 'n sonpaneel wat net ligte en selfoon en 'n televisie kan diens. Ons sien baie keer die rommel lê. Quentin Adams, die shack builder, sê nou die dag vir my, julle sal hom al op die radio baie gehoor het. Hy sê vir my, Bram, daar's 'n nuwe sindroom wat mense ontdek. Dis amper soos demensia, by ou mense demensia kry, dan hulle klere vuil, hulle raak losknoop van hulle omgewing en omstandighede. Hulle sien nie meer nie, hulle ruik nie meer nie, hulle proe nie meer nie. Presies dit gebeur met hawelose mense. Dit word 'n oorlewingsstryd en die brein stomp af. Hulle sien nie meer nie, hulle ruik nie meer nie, hulle proe nie meer nie. Mense wonder, hoe is dit moontlik om in sulke haaglike omstandighede te woon? Net om te sê, dit is nie maar sommer net 'n paar dom mense wat nie lus is om die papiere op te tel. Ja, daar is 'n gebrek aan dissipline, maar ons moet daai armoede kultuur verstaan. So, behuising, menswaarde behuising, ja, ek is nog steeds lief vir verf. Ons was op 'n plek soos Sutherland, wat ons letterlik net begin het om huisies te verf. Net van 'n kant af, te verf. Ongelooflik, toe ons 'n jaar later daar kom om te sien hoeveel mense het self hulle huisies geverf.
Bram, is dit wat julle dan doen en hierdie planne en die oplossings kom uit die gemeenskap vir die gemeenskap? Kry julle dan dat die gemeenskap saamwerk?
Die ideaal is dat ons saam met die gemeenskap werk. Joch, ons kan eintlik nie meer die spreekwoordelike handouts net meer werk nie. Ons moet weer vind. En kan ek ook sê oor die munisipaliteite, dis goed om soms uit moedeloosheid iets te doen, maar ons kan nie die munisipaliteite se werk oorneem, terwyl daar miljarde rande aan belasting betaal word nie. Dis nie volhoubaar nie. Ons kan nie die gemeenskap se geld gaan opraak. So ons moet daai weë vind om met die gemeenskap en die munisipaliteit hande te vat en 'n verskil te maak. En dis harde werk, maar tel die telefoon op, gaan drink daai koffie, gaan drink om weer, bou die verhoudinge en mag mense so vermurwe deur die liefde en omgee wat ons gee.
Die tyd haal ons alweer in en ons moet afsluit. My gas vandag was Dr. Bram Hannekom. Hy is direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis. En soos julle gehoor het, het hulle al baie dorpe besoek. Ons sluit volgende week hierdie gesprek af, waar Dr. Hannekom vir ons 'n paar van die lesse wat hulle geleer het, gaan uitwys. As ek net vandag kan saamvat, in die eerste plek is, 'n dorp het 'n kampioen nodig, wat die proses begin dryf. Is jy dalk jou dorp se kampioen? Kry 'n paar mense by mekaar, 5, 6, 7 mense, vra daai 2 vrae, wat gaan in ons dorp aan? Wat gaan in ons gemeenskap aan? En, wat is die oplossings? En begin daar te dink en te werk, en betrek dan stelselmatig nog mense, nog leiers, nog verteenwoordigers van ander dele van jou gemeenskap. En, vat hande met die munisipaliteit. Tel die telefoon op as iets fout is. Doen navraag. Vertel van die rommel wat rond lê. Stel hulle in kennis van die slaggate. Hou hulle op hulle tone. Begin dan net daar. Doen net iets. En wat doen jy self om jou dorp mooi en skoon te hou? Hoe lyk dit voor jou sypaadjie? Is dit netjies? Sny jy die gras as die munisipaliteit nie daarby uitkom nie? Doen dit totdat hulle skaam kry dat hulle dit nie doen nie. Luister volgende week dan na die lesse wat Dr. Hannekom hulle ook geleer het, sodat ons nie weer dieselfde foute maak nie. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesels oor dinge wat jy kan doen of wat gedoen kan word om jou dorp en sy mense weer mooi te maak. Groete van my, Marie Hudson.